Մաս երկրորդ Ինչ ես ուզում ասել
Այդ թողնում եմ որ ինքդ հայտնաբերես
պատասխանեց Միսիս Մեյլին
Ես պետք է վերադառնամ նրա մոտ Աստված օժնե քեզ
Դարձյալ կհանդիպենք այս երեկո հարցրեց երիտասարդը
Ավելի ուշ,
պատասխանեց Լեդին,
երբ Ռոզի մոտից վերադառնամ։
Կհայտնես նրան, որ այստեղ եմ, հարցրեց Հարին։
Անշուշտ,
պատասխանեց Միսիս Մեյլին։
Եվ կասես, թե որքան եմ մտահոգվել, որքան եմ տառապել նրա համար, Եվ ինչպես եմ այրվում նրան տեսնելու ցանկությամբ։
Անշուշտ չես զլանա իմ այս խնդրանքը կատարել, մայրիկ։
Ոչ,
ասաց պառավ Լեդին։
Ես բոլորը կասեմ։
Եվ գորովագին սեղմելով որդու ձեռքը, Միսիս Մեյլին շտապ դուրս եկավ սենյակից։ Մինչդեռ այս հապճեպ խոսակցությունը տեղի էր ունենում, Միստր Լոզբերնը և Օլիվերը մնացել էին սենյակի մի ուրիշ անկյունում։ Այժմ բժիշկը ձեռքը մեկնեց Հարի Մելիին և նրանք սրտագին ողջունեցին իրար։ Այնուհետև Միստր Լոզբերնը ի պատասխան իր երիտասարդ բարեկամի բազմաթիվ հարցերին մանրամասն պատմեց հիվանդության մասին։ Նրա տված տեղեկությունները նույնքան մխիթարական ու խոստումնալից էին, որքան Օլիվերի հաղորդածները, և միստր Ճայլսը, այնպես ձևացնելով իբրև թե ճամպրուկներն է դասավորում, անհագաբար ականջ էր դնում այս բոլորին։ «Վերջերս, որևէ աչքի ընկնող բան խփել ես, Ճայլս»? Հետաքրքրվեց բժիշկը վերջացնելուց հետո։
Առանձնապես ոչ մի բան, սեր,
պատասխանեց միստր Ճայլսը, մինչև ականջները կարմրելով։
Իսկ որևէ գողի բռնել ես կամ հայտնաբերել ես որևէ ավազակի,
ասաց բժիշկը։
Բոլորովին, սեր,
լրջորեն պատասխանեց միստր Ճայլսը։
Ափսոս,
ասաց բժիշկը։
Ցավալի է, որովհետև դու այդպիսի գործեր հիանալի էիր կատարում։ Իսկ Բրիտլզը ինչպես է։
Տղան շատ լավ է, սեր,
ասաց միստր Ճայլսը, իսկույն վերագտնելով իր սովորական հովանավորողի տոնը։
Եվ հարգալի բարևում է ձեզ, սեր։
Այդ լավ է,
ասաց բժիշկը։
Բայց քեզ տեսնելով մի բան հիշեցի, միստր Ճայլս։ Շտապ այստեղ կանչվելուց մի օր առաջ, քո բարեսիրտ տիրուհու կարգադրությամբ, ինչ-որ փոքրիկ հանձնարարություն էիր կատարել հոգուդ քեզ, մի րոպե այստեղ եկ, խնդրում եմ։
Միստր Ճայլսը փքվելով և փոքրինչ զարմանքով առանձնացավ բժշկի մոտ։ Մի քանի րոպե իրար հետ ցածրաձայն զրուցեցին, որից հետո նա բազմաթիվ անգամներ խոր գլուխ տվեց և արտակարգ հանդիսավորությամբ դուրս եկավ սենյակից։ Այս տեսակցության արդյունքը ճաշասենյակում չբացահայտվեց, բայց խոհանոցը անհապաղ իմացավ այդ մասին։ Որովհետև միստր Ճայլսը, ուղիղ խոհանոց գնալով, մի բաժակ գարեջուր պահանջեց և վեհաշքորեն, որ խիստ տպավորիչ էր, հայտարարեց, թե իր տիրուհին նկատի ունենալով գողության գիշերվա իր ցուցաբերած ասպետական վերաբերմունքը, կամեցել է իր միստր Ճայլսի համար տեղական խնայ դրամարկղում պահ դնել 25 ֆունտի պատկառելի մի գումար։ Այս զգայացունց նորությունից մեծապես ազդված, երկու սպասուհիները իրենց ձեռքերն ու աչքերը վեր բարձրացրեցին և ասացին, որ երևի միստր Ճայլսը այժմ բոլորովին կգոռոզանա։ Այդ բանի վրա միստր Ճայլսը, կրծքակալի փոթածալքերը դուրս քաշելով, պատասխանեց, Ոչ-ոչ, և եթե նկատեն, որ իր ստորադասների հետ գոռոզությամբ է վարվում, ապա ինքը շնորհակալ կլինի, եթե իրեն հիշեցնեն այդ մասին։ Այնուհետև նա բազմաթիվ ուրիշ դիտողություններ արեց, որ վկայում էին իր համեստության մասին, որոնք ընդունվեցին նույնքան բարեհաճ տրամադրությամբ և գնահատվեցին որպես նույնքան ինքնատիպ ու տեղին, ինչպես սովորաբար լինում են բոլոր մեծ մարդկանց դիտողությունները։ Երեկոյան մնացած մասը վերևում շատ ուրախ անցավ։ Չնայած Հարի Մեյլին սկզբում հոգնած էր ու մտահոգ, այնուամենայնիվ բժշկի բարձր դրամատրությունը նրան ևս վարակեց, և նա սիրով ունկնդրեց այդ ջենտլմենի կյանքից պատմված միջադեպերը, մասնագիտական հիշողությունները, զանազան սրամտություններն ու այլևայլ կատակները։ Ինչ վերաբերում է Օլիվերին, ապա նա ծիծաղից թուլացավ, ասելով, որ այդպիսի զվարճալի բաներ կյանքում չէր լսել, իսկ դա բացահայտ գոհունակություն պատճառեց բժշկին, տեղի տալով ավելի լիաթոք քրքիջների։ Այսպիսով նրանք հաճելի ժամանակ անցկացրին, որքան հնարավոր է այդպիսի պարագաներում, և արդեն ուշ գիշեր էր, երբ թեթևացած ու շնորհակալ սրտերով գնացին հանգստանալու և վայելելու այն քունը, որն արդեն տագնապներից հետո անհրաժեշտ էր նրանց համար։ Հաջորդ առավոտ Օլիվերը զարթնեց ավելի ուրախ տրամադրությամբ և սովորական աշխատանքները կատարեց նախորդ օրերից ավելի մեծ հաճույքով ու լավատեսությամբ։ Վանդակները դարձյալ կախվեցին դրսում իրենց նախկին տեղերը։ Թռչունները նորից սկսեցին գեղգեղել, և գոյություն ունեցող վայրի ծաղիկներից ամենաչքնաղները վերստին բուրմունքով ու թարմությամբ լցրեցին ռոզի սենյակը։ Թախիցը, որ տղայի տխուր աչքերին թվացել էր, թե ծածկել է բոլոր գեղեցիկ իրերը, այժմ ասես ինչ-որ կախարդանքով ծրվել էր։ Ցողը կարծես ավելի պայծառորեն էր շողշողում կանաչ տերևների վրա։ Նրանց միջով անցնող զեփյուռի խշշոցը ասես ավելի քաղցր էր հնչում նրա ականջին, և երկնակամարը ասես ավելի կապույտ ու ջինջեր երևում։ Այսպես մեր ներաշխարի ապրումների պայմանական ներգործումը անդրադառնում է նույնիսկ արտաքին իրերի տեսքի վրա։ Մարդիկ, որոնք նայելով բնության և իրենց գոյակիցներին հայտարարում են, թե աշխարում ամեն ինչ մթին է ու տխուր, իրավացի են։ Բայց այդ մռայլ գույները արտացոլումն են նրանց սեփական մաղձոց սրտերի ու աչքերի։ Իրական երանգները նուրբ են ու պահանջում են ավելի հստակ տեսողություն։ Այստեղ արժե նշել, և Օլիվերը չվրիպեց այդ նկատել, որ իր առավոտյան արշավանքները այլևս մենակ չէին կատարվում։ Հարի Մեյլին այն օրվանից հետո, երբ տեսել էր Օլիվերին ծաղիկներով բեռնավորված տուն վերադառնալիս, ամեն օր ընկերակցում էր նրան, փնջերի կազմության ու դասավորման մեջ ցուցաբերելով այնպիսի հիանալի ճաշակ, որ իր երիտասարդ ուղեկցին բոլորովին գերազանցում էր։ Բայց եթե Օլիվերը դրանում թերանում էր, ապա նա գիտեր լավագույն ծաղիկների գտնված վայրերը։ Հետևաբար նրանք ամեն առավոտ շրջում էին դաշտ ու հովիտ և տուն էին բերում բնության մեջ գոյություն ունեցող ամենաչքնաղ ծաղիկները։ Այժմ դեռատի լեդիի ննջարանի լուսամուտը բաց էր արվում, և ամառվա կենսարար օդը ներս հոսելով կազդուրում ու թարմացնում էր նրան։ Բայց լուսամուտում, վանդակորմի ներսի կողմում, կար հատկապես մի ծաղկեփունջ, որ ամեն առավոտ մեծ խնամքով կազմվում և դրվում էր ծաղկամանի մեջ։ Օլիվերի աչքից երբեք չէր վրիպում այն բանը, որ թառամած ծաղիկները երբեք դեն չէին գցվում, չնայած փոքրիկ ծաղկամանը կանոնավորապես նորոգվում էր թարմ ծաղիկներով։ Նա նույնպես չէր կարող չնկատել, որ բժիշկը, նախքան իր առավոտյան զբոսանքի գնալը, ամեն անգամ պարտեզ իջնելիս աչքերը սևեռում էր հատկապես այդ անկյունին, և գլուխը շատ նշանակալից թափահարում էր։ Այս խորհրդածությունների և դատողությունների միջոցին օրերը սահում անցնում էին, և ռոզը արագ ապաքինվում էր։ Չնայած դեռատի լեդին դեռևս իր սենյակից դուրս չէր գալիս, եւ երեկոյան երկար պտույտներ չէին կատարվում, բացառությամբ, երբ Միսիս Մելին Օլիվերի հետ երբեմն կարճատև զբոսանքի էր ելնում։ Այնուամենայնիվ, տղան բոլորովին իզուր չէր վատնում իր ժամանակը։ Նա կրկնապատկված ճանասիրությամբ նվիրվեց սպիտակահեր ջենտլմենի ուսուցած գիտելիքների յուրացմանը եւ իր տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ հասավ այնպիսի արդյունքների, որ իր արագ առաջադիմությունը նույնիսկ իրեն, Օլիվերին զարմանք պատճառեց։ Այս աշխատանքներին հետամուտ եղած միջոցին էր, որ նրան մեծապես ահաբեկեց ու տագնապի ենթարկեց մի անակնկալ դեպք։ Փոքրիկ սենյակը, որտեղ նա սովորաբար սեջտում էր իր դասերը, գտնվում էր տան հետևի մասի ներքնահարկում։ Վանդակորմած լուսամուտով օթավետ մի սենյակ էր այդ, և պատն ի վեր մագլցող հասմիկներն ու մեղրածաղիկները շրջապատը լցնում էին գրգռիչ բույրով։ Այդ լուսամուտը բացվում էր մի պարտեզի վրա, որտեղից ինչ-որ դռնակ առաջնորդում էր դեպի փոքրիկ մի արոտավայր, իսկ ավելի հեռվում դաշտեր ու անտառներ էին։ Մոտերքը այդ ուղությամբ ուրիշ բնակարան չկար, և դաշտագետինը ծավալվում էր շատ հեռու։ Մի հիանալի երեկո, երբ մթնշաղի առաջին ստվերները դանդաղորեն իջնում էին երեկոյի վրա, Օլիվերը նստեց այս լուսամուտի առջև և սկսեց դասերը սերտել։ Ցերեկը եղել էր արտակարգ շոգ, և օդը տակավին հեղձուցիչ էր, հետևաբար, որոշ ժամանակ կլանված աշխատելուց հետո մի ինչ-որ թմրություն պատեց Օլիվերին։ Եվ ես կարծում եմ, որ որևէ հեղինակի համար նվաստացուցիչ չէր լինի ասել, թե նա աստիճանաբար քուն մտավ։ Կա մի տեսակ քուն, որը չնայած իշխում է մեր մարմնի վրա, այնուամենայնիվ միտքը չի ձերբազատում շուրջը կատարված երևույթների գիտակցությունից և հնարավորություն չի տալիս նրան սավառնել իր ցանկացած ոլորտներում։ Եթե զգացողության անհաղթահարելի թմրությունը, ուժերի լքումը, մեր խորհուրդներն ու շարժումները ղեկավարելու լրիվ անկարողությունը կարող են կոչվել քուն, ապա սա է քունը։ Եվ սակայն մենք գիտակցում ենք մեր շուրջը կատարված բոլոր երևույթները, ու եթե այսպիսի ժամանակ երազելու լինենք, բառերը, որոնք իրապես արտասանվում են, կամ ձայները, որոնք իսկապես հնչում են տվյալ ժոպեին, ապշեցուցիչ հեշտությամբ հարմարեցվում են մեր տեսիլքին, և վերջի վերջո իրականությունն ու երևակայությունը այնքան զարմանալիորեն միաձուլվում են իրար, որ այնուհետև մեկը մյուսից բաժանել համարյա անհնարին է լինում։ Եվ միայն սա չէ նման կացության ուղեկցող ամենաուշագրավ երևույթը։ Անժխտելի փաստ է, որ նույնիսկ եթե մեր զգայարաններից երկուսը, շոշափելիքն ու տեսանելիքը, ժամանակավորապես անկենթան լինեն, այնուամենայնիվ մեր քնած մտքերն ու մեր առջև ներկայացող տեսիլքները կարող են ազդվել և նյութապես ազդվել որևէ օտար առարկայի միայն լուր ներկայությունից, որը գուցե մեր մոտ չէր, երբ մեր աչքերը փակեցինք և որի մերձավորության մասին չենք էլ գիտակցել արթուն վիճակում։ Օլիվերը շատ լավ գիտեր, որ ինքը իր փոքրիկ սենյակումն է, որ գրքերը գտնվում են սեղանի վրա, իր առջև, որ մեղմ զեփյուրը խլրտում է դրսի գետնատարած բույսերի մեջ։ Այնուհանդերձ նա քնած չէր։ Հանկարծ տեսարանը փոխվեց, օդը դարձավ ճնշող ու հեղձուցիչ, և նա սարսափով մտածեց, թե ինքը նորից հրյայի տանն է։ Այնտեղ իր սովորական անկյունում նստած էր այդ ժանտատեսիլ ծերունին, իրեն մատնացույց անելով և ցածրաձայն խոսելով մի ուրիշ մարդու հետ, որ դեմքը մյուս կողմ շուրտված նստած էր նրա կողքին։ «Հանգիստ, սիրելիս»։ Նրան այնպես թվաց, թե լսում է հրյայի խոսքերը։ «Այդ նա է, վստահաբար նա է, գնանք»։ «Նա է»։ Թվաց, թե պատասխանեց մյուսը։ «Կարծում ես ուրիշի հետ կշփոթեի ես նրան»։ Եթե ուրվականների մի ամբողջ բանակ նրա ճշգրիտ կերպարանքն ընդուներ, և նա կանգներ նրանց միջև, ինչ-որ թաքուն ուժ ինձ կթելադրեր ինչպես զանազանել նրան։ Եթե նրան թաղեիր 50 ոտք խորությամբ եւ ինձ անցկացնեիր նրա գերեզմանի վրայով եւ ոչ մի նշան չլիներ դրա վրա, ես դարձյալ կիմանայի, որ նա այդտեղ է թաղված։ Մարթա այս խոսքերը այնպիսի ատելությամբ արտասանեց, որ Օլիվերը վախից զարթնեց ու ընդդոստ վեր թռավ տեղից։ Տեր Աստված, այդ ինչ էր, որ նրա արյունը սառեցրեց երակների մեջ եւ նրան զրկեց ձայնից ու շարժվելու կարողությունից։ Այնտեղ լուսամուտի առաջ, հենց իր մոտ, այնքան մոտ, որ կարող էր համարյա կպչել նրան, կանգնած էր հրյան եւ զննող աչքերով սենյակից ներս էր նայում։ Իսկ նրա կողքին, զայրույթից կամ սարսափից կամ գուցե եւ այդ երկուսից սաստիկ գունատված, կանգնած էր հենց միևնույն խոժորադեմ մարդը, որ իրեն պատահել էր պանդոկի բակում։ Նրանք իր տեսողության մեջ մնացին միայն մի վարկյան, մի ակնթարթ միայն եւ չքացան։ Բայց նրանք փոխադարձաբար ճանաչել էին իրար։ Նրանց ահավոր տեսքը այնպես էր դրոշմվել տղայի հիշողության մեջ, որ կարծես խոր փորագրված էր մի տապանաքարի վրա եւ ցցված իր աչքերի առաջ ծնված օրից։ Օլիվերը մի րոպե գանված մնաց իր տեղում, ապա լուսամուտից պարտեզ ցատկելով բարձրաձայն օգնություն կանչեց։